Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkinin nəticələrini Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Birləşmiş Ştatlar da Avropa Birliyi maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün sammit keçirmək qərarına gəliblər. Fransa prezidentinin bank hesabından pul oğurlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin yekunu barədə qurumun protokolunu müzakirə edərək səsvermənin nəticələrini təsdiq edilib elan olunması üçün sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Bu haqda qərar Konstitusiyanın bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov.
2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçkilərinin nəticələri barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolu təsdiq edilsin. Seçkilərin nəticələrinin təsdiq və elan olunması üçün müvafiq sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilsin.
Məzahir Pənahov deyib ki, 125 dairədən daxil olan 125 protokola əsasən İlham Əliyev 88 tam %73% səs yığıb. Digər namizədlər isə qanunda nəzərdə tutulmuş 3%-lik bariyeri aşa bilməyiblər. Pənahov cəmi 8 məntəqədə nəticələrin ləğv olunduğunu bildirib. Seçki məcəlləsinə müvafiq olaraq ən gec 10 gün müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin nəticələrinə yekun vuraraq Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməlidir. Konstitusiya Məhkəməsi isə qanunvericiliyin tələbinə görə səsvermədən sonra ən gec 14 gün müddətində seçkinin nəticələrini elan edəməlidir. Azərbaycanda prezident seçkisi bu il oktyabrın 15-də keçirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov seçkini izləyən bütün beynəlxalq müşahidəçilərə təşəkkürünü bildirsə də, hesab edir ki, onlar öz hesabatlarında xəsisini ediblər. Cənab Pənahova görə beynəlxalq seçki müşahidə missiyasının Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisinə bildirdiyi münasibət diplomatik gedişdi. Komissiya sədri deyir ki, əslində seçki bütün standartlara cavab versə belə müşahidəçilər öz bəyanatlarında hər şeyin yaxşı olduğunu heç vaxt deməzlər.
Bəlkə də düz edirlər. Onlar heç vaxt deməzlər ki, hər şey əlaydı. Hər şey əla olsa da deməzlər, amma seçki prosesi əlbəttə elə prosesdir ki, orada hər şeyin əla olmağını əldə eləmək çətin, məsələn, mümkün olan şey deyil. Hansı ölkə olur olsun. Amma hesab edirəm ki, hesabatlarında biraz xəsislik eləyiblər.
Məzahir Pənahov, Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyası prezident seçkisinin gözə çarpan irəliləyişlə keçdiyini, amma ölkənin üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab vermədiyi nəticəsinə gəlib. Prezident seçkisində iştirak edən partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşəcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətində Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov deyib. Onun sözlərinə görə siyasi partiyalar haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı parlamentə göndərilən təkliflərdə istənilir ki, siyasi partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşsin.
Siyasi partiyanın da maliyyələşməsinin atributlarından biri onun seçkidə iştirak etməsidir. Əgər bu partiya seçkidə iştirak etmirsə, o dövlət büdcəsindən aldığı maliyyəni hansı əsas almalıdır və nəyə görə almalıdır?
Siyavuş Novruzov deyir ki, əgər həmin təkliflər parlamentə qəbul olunsa, onda bu iki prezident seçkisində iştirak edən partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşəcəklər. Seçkidə iştirak edəməyən partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsinə gəlincə isə Novruzov burada məntiqi əsas görmədiyini deyir. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq sammitlər keçirmək qərarına gəliblər. Plan ABŞ prezidenti George Bush, Camp David-də Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso-da görüşdükdən sonra açıqlanıb. George Bush jurnalistlərə deyib ki, dünya liderləri bu cür böhranlardan qaçmaq üçün demokratik kapitalizmin özünü saxlamaqla lazımi dəyişikliklər etməlidirlər. O bildirib ki, bu böhranın təkrar olunmasına yol verməmək üçün dəyişiklik ediləndə demokratik kapitalizmin əsasları azad bazar, azad sahibkarlıq və azad ticarət qorunub saxlanmalıdır. Pakistanın hərbi hava qüvvələri ölkənin şimal-qərbində yaraqların mövqeyini bombalayıblar. Hərbiçilərin dediklərinə görə əməliyyat zamanı 60 talibançı öldürülüb. Svat vadisində yaraqlara məxsus 2 təlim düşərgəsi isə dağıdılıb. Əfqanistanda beynəlxalq missiyaya nail olmaq mümkündür. Bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband yerli mətbuata müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, hərbi gücdən istifadə edərək Əfqanistanda talibançılara qarşı lazımincə dura bilən güclü institutlar yaratmaq lazımdır. Miliband deyir ki, talibançılar əsasən ölkə ərazisinin 10%-ində cəmləşib və bu bölgələri saxlamaqda da çətinlik çəkirlər. Nazir əlavə edib ki, Əfqanistanda təhlükəsi ilə bağlı problemlərin bir qismi narkotik alveri də daxil olmaqla artmaqda olan cinayətlə bağlıdır. Moskvanın cənub-qərbində dünən gecə kütləvi vuruşma olub. Interfax-ın verdiyi məlumata görə 50 nəfər arasında əlbəyəxə vuruşma olub. Onların qafqazlar olduğu güman olunur. Hadisə məktəbin idman meydançasında baş verib, bir nəfər yaralanıb, 30 nəfər isə saxlanıb. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain, demokratlardan olan namizəd Barack Obamanı Avropanın sosialist liderləri ilə müqayisə edib. O deyib ki, Obama varlıların vergilərini artırmaqla kəsiblərə daha artıq pul vermək istəyir. Obama isə deyib ki, onun məqsədi az təminatlı ailələrin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq olub. Və sonuncu xəbər, Fransanın Bazar günü qəzetinin verdiyi məlumata görə ölkə prezidenti Nikola Sarkozinin şəxsi bank hesabından pul oğurlanıb. Qəzet yazır ki, naməlum şəxslər hardansa hesab nömrəsini öyrənə biliblər və prezidentin hesabından xeyli pul çəkiblər. Fransanın prezident aparatı bu məlumatı təsdiqləyib və deyib ki, Sarkozi ilə keçən ay bu məsələ ilə bağlı polisə müraciət edib. Lakin bunu edənlərin saxlanıb-saxlamaması haqqında hələlik məlumat yoxdur. Bu saata isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada şəffaflıq və 14:24 verilişləridir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vətəndaşlara pullu və pulsuz xidmət göstərməli olan dövlət qurumlarının fəaliyyətindən danışacaq. Bu baxımdan da verilişimizə hər şey xidmətlə bağlı araşdırma aparan iki qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsini dəvət etmişik. Onlardan biri pullu xidmət göstərməli olan bəzi dövlət qurumlarının fəaliyyətini araşdıran Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun nümayəndəsi Mirəli Hüseynovdur. Digər qonağımız isə pulsuz xidməti araşdıran Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Mirəli bəy, neçə qurumun fəaliyyətini araşdırmışsınız və hansı nəticələrə gəlmisiniz?
Ümumilikdə 6 pullu xidmət sahəsinin monitoring aparılıbdır, bu sahə tədqiqat aparılıbdır. Bu sahələr sücül vəsiqəsinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi və qeydiyyatı, notariat orqanlarının fəaliyyəti, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri və bu ümumi vətəndaş pasportunun, yəni xarici pasportun verilməsi ilə bağlı pullu dövlət xidmətlərinin bir tərəfdən tədqiqat və monitoring aparılıbdır. Yəni ümumilikdə 6 sahə üzrə.
Mirəli bəy, nə üzə çıxıb araşdırmalardan daha çox belə deyək, korrupsiya, rüşvət, daha çox harda, hansı qurumlarda olub? Bax, bu 6 qurumun deyirsiz, fəaliyyətin, xidmətin fəaliyyətini araşdırmışsınız. Sizin sorğularda vətəndaşlar nə deyirlər? Daha çox harda üzləşiblər, hansı qurumda?
Demək olar ki, bütün xidmət sferalarında, sadalan bütün xidmətlərdə korrupsiya halları çox böyük əksəriyyət hüquq pozuntusunu təşkil edir. Bizim apardığımız araşdırmalar, statistik rəqəmlər açıq aydınlıq göstərir. Konkret demək olmaz ki, hansı qurumda korrupsiya daha çoxdur. Yəni bizim araşdırmamız göstərir ki, bütün o xidmət sferalarının hər birisində özünə məxsus formada korrupsiya halları var. Yəni bu 6 qurumun 6 xidmət sahəsinin altına da eyni dərəcədə şamil edilir ki, yəni adi edirəm ki, bu qurumların hər birisində korrupsiya elementləri kifayət qədər güclüdür.
Mirəli bəy, demək olarmı ki, bax, pullu xidmət göstərən dövlət qurumlarında vətəndaşlardan dövlət rüsumundan nə qədər artıq pul alınır, rüşvət alınır? Yəni, dövlət rüsumu nə qədərdir və vətəndaşdan əslində nə qədər pul alınır, nə qədər pul istənilir?
Dəqiq rəqəmlə demək mümkün deyil. Yəni, dövlət rüsumu ilə əlavə alınan haqq arasında məbləğlərin miqdarı konkret deyil. Yəni, bu vəziyyətdən asılı olaraq, yəni müştəridən, vəzifəli şəxsin dəqiq mövqeyindən asılı olaraq dəyişən bir rəqəmdir. Amma bizim araşdırmamız göstərdi ki, bütün hallarda, harada pullu dövlət xidmətləri var, harada rüsum var, bütün xidmətlər üzrə rüsumlardan bir neçə dəfə artıq vətəndaşlardan haqq alınır. Bu aiddir eyni zamanda sözlü vəsiqəsinin alınmasına, nəqliyyat vasitələrinin texniki başdan keçirilməsinə, nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyata alınması, ümumi vətəndaş pasportunun alınması, notariat xidmətləri, yəni sadaladığım bütün bax bu xidmət sahələrinin hər birisində korrupsiya elementləri kifayət qədər güclüdür. Yəni tək o xidmət adı pullu xidmətdir, amma qanunla müəyyən edilən səviyyədə, yəni həddə vətəndaş pul ödəmir. Ondan dəfələrlə artıq pul ödəyir. Məsələn, bu günlərim hamıya məlumdur ki, sürücülük vəsiqəsinin əldə edilməsi üçün rüşvət məbləği 500 manatdır. Və yaxud da ki, ümumi vətəndaş pasportunun alınması üçün müxtəlif süni maneələr yaradılır. Bunun qanunla müəyyən edilmiş qiyməti 5 gün müddətində 120 manat, amma 5 gündən sonrakı müddətdə, yəni 1 ay müddətində isə adi qaydada 40 manatdır. Amma praktikada 120 manat əvəzinə alırlar 300 manat, 40 manat əvəzinə alırlar dəqiq 150 manat. Yəni bu cür rəqəmlər, bu cür faktlar bizə kifayət qədər çoxdur.
Dövlət yol polisində bax siz dediniz o sürücülük vəsiqəsidir, maşınların texniki baxışdan keçirilməsidir. Ümumiyyətlə bu sahələrdə dövlət yol polisi ilə bağlı belə deyək, mən baxdım sizin o sorğunun nəticələrində orada yəni faiz baxımından, yəni sənədlər əldə eləmək üçün ən çox rüşvət istənilən yerlər göstərilir. Orada yol polisi ilə bağlı müəyyən o faiz nisbəti daha çoxdur. Ən çox hansı sənədləri alanda məsəl üçün yol polisində daha çox vətəndaşlardan artıq
rüşvətin məbləğinə görə daha çox bu dəqiqə alınır sürücü vəsiqəsinin əldə edilməsi zamanı. Yəni həm imtahanların özünün verilməsi prosedurası kifayət qədər mürəkkəbdir, həm də imtahanlara hazırlıq keçən kursların səviyyəsi aşağı olduğundan, bu hazırlık kurslarını təhsil alan, tədrisdəki alan məzunlar kifayət qədər o kursu mənimsəyə bilmədiklərindən imtihan verə bilmirlər. İmtihan verə bilmədikdə isə artıq burada rüşvət meydana gəlir. Və bugün daha çox məbləğinə görə korrupsiya müşahidə olunur sürücülük vəsiqəsinin verilməsində. Yəni sürücülük vəsiqəsinin verilməsinə görə qanunda, yəni texniki xidmətlər göstərmək üçün rüsumi məbləğ 20 manatdır. Amma bugün yəni deyirəm, hamıya məlumdur ki, ən aşağı qiymət 500 manatdır. Bu, eyni zamanda aiddir sürücülük, yəni bu nəqliyyat vasitələrinin texniki başdan keçirilməsi. Ümumilikdə, rüsum və vergi ilə birlikdə bunun məbləği, texniki başdan keçirilməsinin məbləği 25-30 manatdan yuxarı çıxmır. Amma praktikada bu minimum 40 manat, 50 manatdır. Yəni, vətəndaşdan belə deyək də 40 manat almasalar, hörmətlə hələ, onların deyək ki, nəqliyyat vasitələri texniki başdan keçirilmir. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, nəqliyyat vasitələrinin texniki başdan keçirilməsinin özü ümumiyyətdə tamamilə formal xarakterlidir. Nəqliyyat vasitəsinin texniki başdan keçirilməsi məqsəd odur ki, nəqliyyat vasitəsi müayinə olunsun ki, nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlar cavab verir, cavab vermir. Amma bu gün məndə çoxlu faktlar var. Özüm müşahidə etmişəm ki, bir çox hallarda nəqliyyat vasitəmiz texniki başdan keçirilmir. Yəni texniki başdan keçirilən orqanın müəyyən dəyərli xidmət personalına sənədlər verilir, haqq verilir və nəqliyyat vasitəsi texniki başdan keçmədən belə bu keçmiş hesab edilir, bu rəsmiləşdirilir.
Amma Mirəli bəy, Dövlət Yol Polisində bu şöbə rəisi, siz də tanıyırsınız, Rəsul Məcudov qeyd edir ki, bu kimi hallar o qədər deyildiyi kimi deyil, həm də alınan rüsumlar bu nəqliyyatın hərəkətinlə bağlı, texniki baxışla bağlı rüsumlar 35-40 manatdan artıq olmamalıdır. Mən istəyirdim onun bu məsələ ilə bağlı dediklərini bir dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Yerinə düşür.
Nəzərinizə çatdırın
ki, orada təkcə rüsumlar dövlət qeydiyyat nişanının qeydiyyat şahadətnaməsinin və avtomobilə baxış haqqı ilə məhdudlaşmır. Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat hərəkətləri aparılanda ondan illik yol vergisi tutularaq ona texniki baxışdan keçməsi haqqında bir kada verilir. Və bundan əvvəl müvafiq normativ sənədlərin tələblərinə görə alqı-satqı müqabiləsi ilə həyata keçirildikdə avtomobilin qiymətindən asılı olaraq müəyyən rüsum da dövlət büdcəsinə ödənilir. Bunları da saysaq 535-40 manat eləmir.
Bu Dövlət Yol Polisində şöbə rəisi Ərəsdin Məcidovun fikirləri idi. Mən İmrəli bəy, sizin araşdırmanıza görə ikinci yerdə hansı qurumdur?
Bilavasitə mənim apardığım tədqiqatlar və müşahidələr göstərir ki, daha çox bu ümumi vətəndaş pasportunun alınmasında özünü göstərir. Yəni daha çox bürokratiya, daha çox süründürməçilik və daha çox korrupsiya məhz bu orqanın fəaliyyətində müşahidə edilibdir. Yəni bizim müşahidə monitorinq apardığımız müddətdə bu istiqamətdə xidmət demək çox bərbad vəziyyətdə idi. Mənim bildiyimə görə indi nisbətən vəziyyət bir balaca dəyişibdi müsbətə doğru. Amma məsələn odur ki, bizim işlədiyimiz dövr bundan 4-5 ay öncəki dövrə təsadüf edir və həmin dövrdə bizim bilavasitə apardığımız monitorinq və tədqiqatlar bu sahədə böyük korrupsiyanın olduğunu təsdiq edirdi. Həm korrupsiya var idi, eyni zamanda vətəndaşlar üçün çox ciddi formada süni problemlər yaradılırdı və bu problem bir çox hallarda məqsədli formada subyektiv də ki, məqsədlər naminə yaradılırdı. Yəni bu, deməzdim ki, bu obyektiv xarakterlidir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Mürəli bəy, bu sizin araşdırmalarınızda elə olduğu kimi oxuyuram, belə bir sual var. Rüşvət vermədən sənəd almaq mümkündürmü? Yəni, o sizin araşdırmanızda apardığınız qurumların əksəriyyəti ilə bağlı bu suala cavab verənlərin ardısa, mən baxdım sizin araşdırmalarınıza, layihə 60-70% deyir ki, rüşvət vermədən heç bir sənəd almaq mümkün deyil. Yəni, burada ən çox rüşvət alma göstəricisi, siz də dediniz, yol polisindədir, müəyyən o sənədlərin alınmasında, sürücülük vəsiqəsinin və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində, bu əmlakın qeydiyyata alınmasında. Bu məsələdə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin nümayəndəsi bu məsələyə münasibət bildirib və Dövlət Reyestr Xidmətinin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqları Komitəsinin sədri Baris Əliyev hesab edir ki, vətəndaşlardan belə pul alınması, xidmətin Tarif Şurasının müəyyənləşdirdiyi qiymətlərdən yuxarı vəsait alınması bunlar çox az təsadüf olunan hallardır və ikinci də o qeyd edir ki, ümumiyyətlə bu məsələdə daha çox vətəndaşlar özləri günahkardılar.
Bu günlər Azərbaycan vətəndaşları müəyyən dövlət o idarələrindən gedən zaman müəyyən məlumatsızlıqları çoxdur. Gəlir vətəndaş, məsələn, mənzilin özəlləşdirilməsi üçün gedir bir dənə mənzil istismar idarəsindən bir dənə forma götürüb gəlir, başqa bir sənədi qoyur qalır yerində. İnanın mənə, bizim ərazi idarələrinin hamısında ərzlərin formaları xidmət haqlarının bütün tarif şurası tərəfindən təsdiq olunmuş tariflər, dövlət rüsumları, hamısı divardan asılır. Vətəndaş onu oxumağa cəhd eləmiş. Bir də ikinci bir tərəfdən tənbəllikləri də var. Heç vaxtı cəhd edib, öz işini özləri görmür. O en hasan yolu, yani der ki, benim senetimi bir konuşsa, bir makler gelip yakından yüzde senedi vermene sen işin yoktur. Bir aydan sonra gel başlar. O makler gelir ondan alır mesela hizmet hakkı 50 madde vezni alır 500 madde. Və vətəndaş elə bilir ki, doğrudan da bu orasıdır. İnanın mənə, istəyir, bax, o dövlətin başqa qeyri strukturlarında da bu məsələlər var. Provanların alınmasında, nə bilim, texniki baxışların kesilməsində, laboratoriya kontrolların icra edilməsində də bu məsələlərə yoxdur. Vətəndaş özü gedmir və yaxud vəkalətnamə verir, birinə gedir o vəkalətnamə ilə qalır, nə qədər qulanır, o da gəlir, həmin idarələrin boynuna yazılır.
Mirəli bəy, eşitdiniz daşınmaz əmlakın dövlət reisinin nümayəndəsi dediklər.
Yəni vətəndaşlar həqiqətən müşahidə göstərir ki, məlumatsızdırlar, bəzən də ki, qanun tələblərinə qarşı passiv mövqedə dururlar. Amma bir məsələ var ki, vəzifə şəxsinin vəzifəsidir ki, o qanunu vətəndaşa izah etsin. O rüsum barəsində vətəndaşa məlumat versin. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir reformalar var ki, hər şeyi vətəndaşın üzərinə atırlar. Sanki hər şey vətəndaş məsuliyyət daşıyır. Xeyr, buna nəzarət edən dövlət qurumları var. Dövlət qurumları nə üçün deyək ki, formalaşdırılıbdı? Bu birbaşa onların vəzifəsidir ki,
yəni əslində vətəndaşı başa salmalıdılar.
Başa salmalıdır hökmən. Vətəndaş bunu bilmir. Vətəndaş tək hər şeyi bilə bilməz. Amma həmin vəzifə şəxsinin bir başa borcudur ki, o sahədə işləyir, bütün qanunvericilik aktı, bütün vəziyyətə görə tanışdı. Bununla bağlı vətəndaşı məlumatlandırsın, vətəndaşa məlumat versin. Yəni burada məsuliyyətin vətəndaşın üzərinə atılmasının mən bir şoxlarda tərəfdar deyiləm. Qənaət Azərbaycanda belə bir ənənə formalaşdı ki, vətəndaş cəsarət nümayiş etdirib öz haqqını tələb etmək istədikdə onu elə bir küncə sıxırlar ki, vətəndaş etdiyi hərəkətdən peşman olur və şikayət etməkdən çəkinir. Çünki şikayət etdikdə əvvəllər 1 manat verməlisin, artıq 5 manat verir və əvvəlki hüququn bərpa etməlidir. Yəni ümumiyyətlə ki, yaranmış ab-hava, mühit insanlara fəal olmağa imkan vermir. Bax, bütün deyək ki, bu cür hallar vətəndaşı fəal olmaqdan, mübarizə aparmaqdan, haqqını tələb etmək çəkindirir. Yəni, mən burada deyək daha çox məsuliyyəti məhz vəzifə şəxsinin üzərinə görürəm.
Bir də onu da deyim ki, ötən verilişimizdə də bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri ilə bağlı, əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı məsələləri həsr eləmişdik və orada şöbə müdürlərindən biri, xidmətin şöbə müdürlərindən biri Loğman Məmmədov bizim qonağımız idi. O da qeyd elədi ki, ümumiyyətlə dövlət qeydiyyatına alınma, əmlakın dövlət qeydiyyatına alınma məsələsi ilkin prosesdən tam sonuncu prosesə qədər vətəndaşdan ən çox 150 manata qədər rüsum alına bilər. Mən istəyirdim onun da dediyin bir dinləyək.
Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsinə, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesə görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0.6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq. Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora, ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə 30 durur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir. O torpağın sxemini biz çəkirik. Bunun xidmət haqqı konkretdə onu deyə bilərəm 24 manat.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddələr. Vətəndaş bu sənədlə müraciət eləyir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatlarını müəyyən eləyir. Ölçmə cihazlarından torpa sahəsinin koordinatlarını müəyyən edir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var, ona torpa sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpa sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyata almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə.
Bir şey soruşum, Loğma müəllim, yəni 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpağı olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur təxminən?
Bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilər mi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən işin həcmindən asılıdır. O hesablanan
amma
bir rəqəm.
Amma 4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür.
Bu Loğman Məmmədovun dedikləri idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə vətəndaşlara pullu və pulsuz xidmət göstərməli olan dövlət orqanlarının fəaliyyətindən danışacaq. Qonaqlarımız bu sahədə araşdırma aparan Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun nümayəndəsi Mirəli Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möksümovdur. Mirəli bəy, sizin araşdırmalarda notariuslarla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Digər orqanların fəaliyyətində nə qədər korrupsiya varsa, rüşvət olub varsa, eynilə də notarius orqanının fəaliyyətində bu var. Bunu gedin, istənilən vətəndaşdan soruşun, hansı notarius hərəkət aparıbdı, bunu hamı təsdiq edə bilər.
Mən bir şey deyim, yəni bax bu məsələ Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi, Notariat İdarəsinin baş məsləhətçisi Mirağa Abbasovun mövqeyi var. Mən onun da mövqeyini eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Yəni notarius peşəsi ilə bir peşədir ki, yəni biz burada tək konkret notariat hərəkətləri aparılmır. Bəzən görürsən məsələn ki, notariat hərəkətinə bağlı birbaşa müraciət olunarsa və onun tərtibatı da notar üçün birbaşa vəzifə borcudur. Ki, hansısa bir müqavilənin hazırlanması. Bəzən bu görürsüz bu müqavilələr günlərlə vaxt aparır. Ona görə də biz dövlət rüsumlarından əlavə haqların tətbiq olunması ilə bağlı hələ qanunvericilik təkliflər vermişik, amma hal-hazırda yəni qəbul olunub. Yəni o da nəzərdə tutulur. Yəni bu halların aradan qaldırılması.
Vasif bəy, bağışlayın ki, sizi bu qədər gözlətdik. Yəni siz də pulsuz dövlət xidməti göstərən orqanların fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparmısınız. Səhv eləmirəmsə 7 regionda. Səhv eləmirəm ki.
Bəli, bəli.
Mirəli müəllim danışdı pullu xidmətdəki rüşvətdən, korrupsiyadan. Pulsuz xidmətdə də eyni ilə belədir, yoxsa fərqlər var?
Bilirsiniz, pullu xidmətdəki rüşvətin səviyyəsini, korrupsiyanın səviyyəsini görəndən sonra pulsuz xidmətdən heç danışmağa biraz adam utanır. Pullu xidmət də bu cür korrupsiya halları varsa, pulsuz xidmətə şükür etməliyik buna.
Bəli. Reallıqda pulsuz xidmət göstərən dövlət qurumu varmı? Yəni əslində
deməli pulsuz xidmət deyəndə bizim orada bir konkret sualımız olub regionlarda apardığımız araşdırmada. Siz pulsuz dövlət xidmətlərinə istifadə edərkən rüşvət verirsinizmi? Orada cavab da faiz cavab ümumi götürəndə faiz cavabı əhalinin 1/3-ü pulsuz dövlət xidmətlərinə istifadə edən rüşvət verdiyini etiraf etmişdir.
Yəni neçə nəfər arasında keçirmişdiniz sorunu?
Biz hər regionda təxminən 600-700 əhali arasında hər regionda ümumi götürsək, yəni biz müxtəlif regionları götürmüşük ki, Azərbaycanın hər tərəfini əhatə edə. Bu uzun müddətli bir araşdırma idi. Biz də onun məqsədimiz nə idi burada? Yəni Azərbaycanın regionlarında vəziyyətin, korrupsiyaya qarşı mübarizəni, insanların ona münasibətinin hansı vəziyyətdə olduğu, hansı qurumların daha çox korrupsiyaya uğradığını üzə çıxarmaq. Bilirsiniz, biz bu açıqlamaları yerli dövlət qurumlarının iştirakı ilə, hüquq mühafizə orqanlarının iştirakı ilə müzakirə etmişik. Gərgin müzakirələrimiz də olub. Dövlət qurumlarının, yerli dövlət qurumlarının dövlət quruluşuna ittihamlarını da eşitmişik. Yəni bu sorğunun düz olma, amma reallıqdır bu. Bunu hamımız bilirik. Bunun üçün biz mən deyim ki, bax bugünkü müzakirə etdiyimiz sorğu da bir daha bunu sübut edir ki, bəli, Azərbaycanda istər pulsuz, istər pullu xidmətləri, yəni aşağılarda dövlət qurumlarında, aşağı dövlət qurumlarında korrupsiyanın səviyyəsi bax bu göstərilən rəqəmlərlə ölçülür.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bax dövlət məmurları deyir ki, ümumiyyətlə bu xidmətlərdə korrupsiyanın, rüşvətin olmasında daha çox vətəndaşlar günahkardır.
Bilirsiniz, vətəndaşın bəzən günahı ondadır ki, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilmir. Bu vətəndaşın günahıdır, bir şəxsi günahıdır. Bayaq səsləndiyi kimi dövlət qurumunu, dövlətin qanunları var, dövlətin nəzarət orqanları var. Dövlət qulluqçusu onun vəzifə borcudur, öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirsin və pulsuz, heç bir marağı olmadan öz şəxsi maraqlarını kənarda saxlamaq şərti ilə dövlətin maraqlarını əsas götürsün. Bax onun öz vəzifə borcunu yerinə yetirməməsi, üstəlik vətəndaşın öz hüquqlarını bilməməsi ikisi bir yerdə korrupsiyanı əmələ gətirir.
Bəs Vasif bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Vətəndaşlardan həm pullu, həm də pulsuz xidmətdə pul alınması, rüşvət alınması nəyin nəticəsidir? Səbəb nədir ki, bax,
məmurun korrupsiyaya uğraması həmin dövləti idarə etmənin elə qurulmasıdır ki, o məmurun əlinə müəyyən səlahiyyətlər verilib. O məmur, dövlət məmuru dövlətin vəsaitlərinə istifadə etmək hüququ alıb. Onun o səlahiyyətini əlindən almaq lazımdır. Bu nə deməkdir? Onun o səlahiyyətinin əlindən alınması vətəndaşla məmurun ünsiyyətinin olmaması.
Mən Vasif bəy, bəli, o təkliflərlə bağlı sualım olacaq ayrıca sonda. Sizin təkliflərinizi soruşacağam.
Mən sizə çox faktlar gətirə bilərik ki, deyə bilərik ki, bizə olan müraciətlər, ərizələrdə, yəni vətəndaş onun qarşısında rüşvətlə, korrupsiyayla üzləşərkən hər hansı bax bu dövlət qurumlarının özündə, hələ bu qurumların adı çəkilən qurumların özündə vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarır və siz bayaq dediyiniz çəkilən o rəqəmlər vardı, məbləğlər, rüsumun əsl öz rəqəmi, məbləği. Bax o məbləği verərək vətəndaş öz problemini həll edib, rüşvət vermədən. Yəni belə hallarla da biz rastlaşırıq. Bu kimlərdir? Öz hüququnu qorumağı bacaran, qanunlarımızı bilən vətəndaşlar. Bəli, onlar onu əldə etməyi bacarırlar.
Mirəli bəy, sizin yozunuz necədir? Niyə hər iki xidmətdə rüşvət, korrupsiya var?
Mənə gəlir ki, bunun günahını konkret vəzifə şəxslərdə axtarmaq ədalətsizlik olardı. Yəni bu yaranmış rüşvətə görə, yəni korrupsiya şəraitinə görə hansı idarənin rəisi və ya da ki vəzifəli şəxs günahkar deyil. Korrupsiyanın əsas səbəbi mövcud mexanizmdir, mövcud şəraitdir. Yəni korrupsiya şərait yaradan əsas mexanizmlərdir. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda korrupsiyanı doğuran deyək ki, əsas iki mühüm faktor var, səbəb var. Birincisi, Azərbaycanda qanunallığı yoxdur. Qanunal deyil. Və ikincisi mühüm səbəb isə və bu qanunallığın birbaşa bağlı olan bir məsələdir. Müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur.
Belə bir misal da çəkirlər. Məmurların maaşları azdır. Pullara az.
Mən bu mövqeyə razı deyiləm. Heç vaxt razı olmamışam. Bu gün hakimlər kifayət qədər yüksək maaş alırlar. Təxminən 1500-2000 dollar arasında maaş alırlar. Amma biz deyə bilərik ki, də ki hakimlər rüşvət almırlar. Xeyr, maaş artdıqca rüşvət də artır. Və ya dövlət yol polisinin əməkdaşları kifayət qədər yüksək maaş alırlar. Hə, polislər, işçiləri. Amma bu korrupsiyanı aradan qaldırırmı? Xeyr, qaldırmır. Və qaldırmayacaqdır. 1500 yoxlab 3000 manata, 5000 manata qaldırılsa belə, nə qədər ki korrupsiyaya şərait yaradan mühit dəyişdirilməyibdir, mexanizm təkmilləşdirilməyibdir, qanun aliliyi, məhkəmənin müstəqil təmin edilməyibdir. Həmin dövrə qədər Azərbaycanda korrupsiya mövcud olacaqdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mirəli bəy, bilmək istəyirdim, təklifləriniz nədir? Bax, bu xidmətlərdəki korrupsiyanın, rüşvətin azaldılması ilə bağlı nə təklif edirsiniz?
Apardığımız monitoring 6 sahəni əhatə edir və hər bir sahə üzrə bizə konkret təkliflər işləmə hazırlanır və bu təkliflər təkliflərin siyasi kifayət qədər genişdir. Əgər mən onları sadalasam, çox ki, kəsin buna efir vaxtını çatmayacaqdır. Sadəcə biz hazırladığımız təklifi Azərbaycan reallığına, yəni xarici təcrübəni öyrənməklə Azərbaycan reallığına uyğun təkliflər işləyib hazırlanır.
Sənədlərin, belə deyək, xarici pasportların və ümumi vətəndaşlıq pasportları alınması ilə bağlı. Aha. Qısa bir detal deyə bilərsiniz? Misal üçün Amerikada necədir? Azərbaycanda necə olsa yaxşı olur. Bax, misal
bəli.
Üçün,
hə, bax, Amerikada xarici pasport birbaşa vətəndaş deyək, bizim kimi regional idarəyə getmir. Vətəndaş yaşadığı yerin poçt idarəsinə qanunlu meydan sənədi təqdim edir. Bu da sənətdən siyasi böyütdür. Cəmsi 4 növ sənət tələb olunur. Və poçt idarəsi 6-9 gün müddətində vətəndaşa pasportu çatdırır. Çox sadə bir mexanizm.
Yəni vətəndaş məmur ünsiyyəti aradan qaldırılır.
Demək ki, aradan qaldırılır. Demək ki, bəli, aradan qaldırılır və çox az məbləğdə rüsumat, təxminən 35 ya 50 dollar dək məbləğində. Mən bizim məsələn qeyd edeyim ki, Azərbaycanda rüsumların məbləği kifayət qədər böyükdür. Məsələn, Avropa ölkələrində rüsumların məbləği söhbət gedir nəqli fasilənin və ya ki pasportlardan. Bu maksimum 35-50 dollar euro arasındadır. Pasport 3-5-7 gün müddətinə verilir. Bizdə 5 gün müddətində vətəndaş 120 manat, təxminən dək 120 ilə euro bərabər məbləğdə pul ödəyir və böyük bir məbləğdir bu Azərbaycan üçün. Və bir şey qeyd edeyim ki, bir ay müddətində alması vətəndaş 40 manat ödəyir, amma təcrid altında 120 manat. 40 manatla 120 manat arasında məbləğ kifayət çox böyükdür. Və xarici ölkələrdə vətəndaş daha tez almaq istəyirsə, deyək ki, 1 gün, 2 gün müddətində almaq istəyirsə, bu məbləğ fərqi təxminən 5-10 dollara bərabərdir, euroya bərabərdir. Azərbaycanda isə bunun fərqi 80 manat deyilə. Yəni bu hansı məntiqə əsasən, hansı ölçüyə əsasən bu qədər deyək ki, böyük bir fərq bəyan edilib.
Belə başa düşdüm ki, sizin bütün təkliflərin fonunda vətəndaş məmur ünsiyyətinin azaldılması əsas.
Bəli, əsas biri. Bəli, əsas təklif.
Vasitəçinin təklifiniz nədir?
Bu həmin bu təklif dediyiniz elektron ünsiyyət forması bütün dünyada korrupsiyaya qarşı mübarizədə ən mühüm vasitələrdən biridir.
Siz də təklif edirsiniz
elə. Bəli, bu bir. Daha sonra güclü ictimai nəzarətin yaradılması bu qurumların fəaliyyətinə. Güclü ictimai nəzarət. Burada ictimai nəzarət deyəndə biz vətəndaş cəmiyyətini nəzərdə tuturuq, amma bu işdə dövlət qurumlarının səmimiyyəti olmalıdır. Çünki ictimai nəzarətin öz başına tək yaradılması bu da mümkün deyil.
Mən bir şey bilmək istəyirdim. Siz sorğuların nəticələrin dövlət qurumlarına təqdim eləmişsinizmi? Göndərmişsiniz?
Bəli, adətən biz keçirdiyimiz araşdırmaların nəticələrini yerli dövlət qurumlarının iştirakı ilə müzakirə edirik.
Müəyyən nəticələr varmı heç olmasa?
Mən sizə deyim ki, bəli, var. Nəticə nədən ibarətdir? Nəticə ondan ibarətdir ki, biz vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin qəbul edib dövlət qurumlarına göndərərkən o işlərə baxılmasında müəyyən müsbət irəliləyişləri nəzərə çarpır. Bundan başqa, mən bir ictimai nəzarətdən bayaq vurğuladım ki, ictimai nəzarətin yaradılması və dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq fonunda bu olmalıdır. Hər bir ictimai nəzarətin yaradarkən dövlət qurumları ilə və onların hüquq mühafizə orqanları ilə birgə formada yaradılmalıdır və eləcə də ərizə və şikayətlərin qəbul olması. Azərbaycanda bu hal-hazırda ərizə və şikayətlərin qəbul olunub dövlət qurumlarına baxılması o qədər də müsbət deyə bilmərik ki, halda. Yəni vətəndaşın özü tərəfindən göndərilən ərizələr çox vaxt süründürülür və ona heç müsbət cavab da verilmir. Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiya hal-hazırda icrası o qədər də yaxşı yaxşı müsbət mənada deyə bilmərik ki, yaxşı vəziyyətdədir. Yerlərdə yerli
2011-ci ilə qədər vaxt var da.
2011-ci ilə vaxtımız var. Bu bizim şansımızdır. 2011-ə qədər əgər bu şansdan istifadə edə bilməsək çox bir çətin vəziyyətə düşə bilərik.
Mirəli bəy, siz nə hesab edirsiniz? Bax, araşdırmalardan sonra bu nəticələr açıqlanır, müəyyən qurumlara, dövlət qurumlarına göndərilir. Nəticəsi olurmu?
Müəyyən misallar çəkmək olar, amma çox təəssüf bu misalların sayı həddindən artıq azdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlətin, yəni hakimiyyət qurumlarının...
Mənim siz deyəcəksiniz, çoxdur misallarınızda.
Xeyr, hakimiyyət qurumlarının vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına münasibəti, yəni yaxşı deyil, bəlkə də yaxşı olsa, bu qurumların, yəni vətəndaş cəmiyyətinin təkrar içərisində çoxlu sadi səmərə təkrar var.
Çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda bir bu cür korrupsiya hallarını jurnalist araşdırmaları aparılsın. Bu cür araşdırmalar jurnalist araşdırmalarda olsun və onlar hüquq mühafizə orqanlarına şərait yaradır ki, məsələn, beynəlxalq təcrübədə belədir. Jurnalist araşdırmasına görə hüquq mühafizə orqanları hər hansı bir cinayət əməlinin üstünü açırlar, korrupsiya halının üstünü açırlar. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları bu cür araşdırmalardan bir nəticə çıxararaq həmin qurumların fəaliyyətinin araşdırması ilə bağlı bir tədbirlər görsünlər.
Çox sağ olun, Vasif bəy, çox sağ olun, Mirəli bəy, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə pullu və pulsuz xidmət göstərən dövlət orqanlarının fəaliyyətindən danışdıq. Qonaqlarımızdan biri pullu xidmət göstərməli olan bəzi dövlət orqanlarının fəaliyyətini araşdıran Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun nümayəndəsi Mirəli Füyenov, digəri isə pulsuz xidmət araşdıran Konstitusiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlarmı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarının xəbərdardırlarmı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nədə kömək edə bilərlər? Can Bakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyilim.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
14-14-24
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz.
Türk dinlər olduğunu düşünün, qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
14-24
Seçmək bu gün olacaq sənin də şəxsin vəsigən varsa əlində. Ya unutma, qalmasın evdə, seçişi vəsigən səs ver sən də. İçəri girirsən və tələsmələr, siyahını alırsan komissiya üzvündən. Keçirsən kabinəyə və dubarə, seçdiyin qarşısını qoyarsan işarə. Kağızı qatın, çıxırsan qarşıya, qoy hamı görsün, at onu qutuya. Səs vermək dərdədir.
Sərf edəcəyiniz vaxt cəmi bir neçə dəqiqədir.
Salam əziz dinləyicilərimiz, siz 14-24 verilişindəsiniz, 101.7 FM dalğasında.
Biz isə ümumiyyətlə bu ilki seçki fəslindən danışıb fikir mübadiləsi aparacağıq. Gənclər üçün ən yadda qalan məqamlar, seçki toplantıları, müzakirələr və digər haqda olacaq söhbətimiz və vaxt itirmədən keçirəm həm söhbətlərimi təqdimatına, sizi də bizi dinləməyə davam etməyə çağırıram. Çünki qarşıda sizi çox qızğın bir müzakirə gözləyir. Söhbətimizin maraqlı olması elə həm söhbətlərimdən də bəllidir. Belə ki, onlar Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı, Dalğa Gənclər Hərəkatından Vəfa Cəfərova və İrəli Gənclər Hərəkatından Ceyhun Osmanlı. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Təşəkkür edirəm.
Aha, belə ana sualımız da odur ki, seçki fəsli necə keçdi? Nələri ilə yadda qaldı bu seçki fəsli? Buyurun, söz sizindir.
Seçki mənim yadımda heç nə ilə qalmadı desəm, belə yanılmaram. Çünki ictimai sektorda ola-ola seçki ap havasını heç hiss eləmədik. Bir Şiraslan dayı canlanma gətirdi. Biraz onun üzərində işlədik.
Aha, vəfa, Şiraslan dayı deyəndə bir qeyd deyilə ki, Şiraslan dayı kimdir? Çünki dinləyicilər, yəni düzdür, verilişimizin birində biz danışmışdıq bu haqda, amma dinləməyənlər də ola bilər. Buyur.
Bir qrup gənc içində mən də Tural da olmaqla seçkilərin bu cür can sıxıcı keçirməsinə bir etiraz olaraq virtual qəhrəman düşündü, kandidat düşündü, yəni namizəd düşündü. Bu virtual namizəd də Şiraslan dayı idi. Və ümumiyyətlə bu seçkilərdə mən ancaq oyla yadda qaldım mənim üçün ki, Şiraslan dayı kimi virtual qəhrəman yarandı və belə deyim, namizədlərin maraqsız olduğu üçün bu namizəd çox maraqla qarşılandı.
Buyur Ceyhun, sən başla.
Təşəkkür edirəm. Vəfa maraqlı bir mövzuya toxundu. Ümumiyyətlə...
Ceyhun nəsə gülür gülümsür.
Dünyada bir çox ölkələrdə keçirilən seçkilərdə belə virtual qəhrəmanlar var. Bilirsiniz ki, ABŞ-da keçirilən seçkilərdə onların belə virtual qəhrəmanı, məsələn, Mickey Mouse olur. Hətta bəzən gəlir o Mickey Mouse 1 milyon səs də yığa bilir. Məsələn, Rusiyada keçirilən seçkilərdə var idi İvan İvanoviç Protsev. Hər bir seçkidə, yəni vətəndaşlar tərəfindən belə maraqlı təşəbbüslər də olur. Amma bunun özü də bir növ belə seçkinin əhval-ruhiyyəsinin biraz da yüksəlməsinə xidmət edir. Amma mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, yəni seçki nəyə əsasən biz deyə bilərik ki, seçki fəal keçir və ya keçmədi, düzdür. Yəni, əhali arasında gedən seçki ilə bağlı müzakirələrdən, mətbuatın gündəlli olaraq seçki ilə bağlı xəbərləri ön plana çıxartmasından, televiziyaların seçkiyə olan marağından, ayrı-ayrı hətta ucqar kəndlərə qədər seçki ilə bağlı keçirilən görüşlərdən, hətta mən qeyd edim ki, Azərbaycanın ucqar dağ kəndi olan Xınalığa qədər seçicilərlə görüşlər keçirilib və orada kifayət qədər insanlar iştirak edib. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, yəni seçki marafonu Azərbaycanda çox yaxşı keçirildi. Amma indiyə qədər keçirilən seçkilərdə olmayan bir fəlsəfə müşahidə olundu. Bir fikirlə razıyam ki, seçkilər indiyə qədər olmayan qədər sivil həyata keçirildi. Seçki prosesində nəyə görə bunun səbəbini bilmir heç kim. Maraq azalır. Məsələn, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilərə maraq əhali arasında cəmi 52%-dir. Hər belə deyək, seçki hüququ olan 10 Amerikalıdan ən yaxşı halda 6-sı seçkilərdə iştirak edir. Bunun özü də maraqlı bir məsələdir. Məsələn, Azərbaycanda da keçən parlament seçkilərini misal vermək istəyirəm. Bütün müxalifətin, ümumiyyətlə bütün siyasi spektrların nümayəndələri, istər iqtidar, istər müxalifət iştirak etməsinə baxmayaraq keçən parlament seçkilərində cəmi seçkilərin 46% iştirak etmişdi seçicilərin seçkilərdə. Əlbəttə, bunun özü də maraqlı bir dinamikadır. Məncə araşdırmağa dəyər.
Ceyhun bəy, o danışdığı dövlətin ünvanlarınısa biz də burada yaşayardıq. Mən də istəyirəm o dövlətə, yəni o seçkinin fəlsəfəsi dəyişdiyi dövlətə, ən uzqar kənddə seçki təbliğatı aparılan kəndə, dövlətə mən də gəlib seçkidə iştirak eləmək istəyirəm. Amma mora haradısa Azərbaycanda dəqiq. Çünki biz kosmosda yaşamırıq, biz burada yaşayırıq. Ən çox intihar eləyənlər bir varından bezmiş insanlardır. Bir də var ki, bizim Bakıda qız qalasından, acından, borcundan özünü atanlar. Yəni, bu da nəyə oxşatmaq istəyirəm? Bunu seçkiyə Qərbi Avropada münasibət, Azərbaycandakı münasibət. Qərbi Avropada ona görə münasibət seçkiyə aşağıdır ki, çünki həmin xalqlar öz hökumətlərinə inanırlar, öz dövlətin xəttinə inanırlar. Kimin gəlməyindən asılı olmayaraq onlar o xətti yürüdəcək. Və ona görə onların seçkiyə bəlkə də marağı olmaya bilər. Bizdə isə səslərinin nəticə vermədiklərini bilərəkdən seçkiyə maraq azdır. Məsəl üçün deyə, Stalin repressiyaların adını qoymuşdu ki, Soveti gücləndirmə. Yəni, nəticədə nə edirdi? Hitler yəhudiləri qırırdı, adını qoyurdu ki, biz ədalət qururuq. Yəni, bu da seçkilərin passivliyinin YAP tərəfindən, hökumət tərəfindən qoyulan adıdır ki, bizim siyasi fəlsəfəmiz dəyişib. Vallahi mən istəmirəm. Əgər siyasi fəlsəfə bizi geriyə aparırsa, istəmirəm. Seçkilərin hiss olunub olunmaması, yəni gəlin də biz indi Bakıda yaşayırıq sizdə, tam məsuliyyətimlə deyirəm. Bakı cəmaatı, Azərbaycan cəmaatı Röyən toy gününü seçkidən daha çox gözləyir, daha çox həvəsli, daha çox maraqlanır. Siz monitoring aparaq öyrənir. Bir də məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, müqayisə həmişə analoğundan olar da, düzdür, yəni biz indi tutub Amerika ilə özümüzü müqayisə, biz deyəndə ki, bizə azad sərbəst toplaşmaq azadlığı verin, deyir Amerika o azadlığa 150 il sonra gəlib, 200 il sonra gəlib, siz birdən bir istəyirsiniz ki, biz Amerika olaq, amma seçkidə fəlsəfənin dəyişməyinə, seçicilərin iştirakına birdən bir Amerikadan da qabağa keçirik, yəni ki, bu insanlarda Sovetdən qalıb ki, bu işlər ancaq bəlli bir kəsim üçündür, yəni belə bir dövlətdə şirasların populyar olmağı heç də təfəkkürün inkişafından deyil, seçki ya var ya yoxdur, yəni bunun ya ağdı ya qara, bunun alı turanı yoxdur.
Keçən həftə idi də Tərtərə səfərim olmuşdu və mən də uçqar kəndlərə tez-tez gedirəm və qəribə bir şey idi. Sadəcə danışırdım coffee breaklardan birində. Orada adi gənclər idi. Seçkilərlə bağlı söhbət idi. Dedim, namizədlərdən xəbərimiz var. Dedilər, ha, var. İlham Əliyev də. Deyirəm, bəs başqaları da var. Deyir, xəbərimiz yoxdur. Debatlara baxırsınız, yox, baxmırıq. Deyirəm, namizədlər haqqında xəbərimiz var. Şəkillərini görmüşük, ancaq da oxumuruq. Platforma haqqında xəbərimiz var. Platforma nədir? Belə suallar. Yəni, təbliğat gedir, mən bilmirəm o harada gedir təbliğat. Çünki televizorda mən neçə dəfə debatlara baxmaq istəmişəmsə də vaxtını kimdən soruşmuşam, heç kim bilmir. Yəni, o qədər maraqsızdır onlara.
Yəni, olacaq. Bir əlavə eləyim, qısa bir xahiş eləyim. Azərbaycanda düşünülmüş qaydada insanların seçki marifləndirilməsinin qarşısı alınır. Bunun nəticəsində də Vəfa xanım soruşanda platforma nədir? İnsanlar yəqin ki, ayağa geyinilən bir şey düşünüblər.
Kimsə əgər platformanı ayaqqabı kimi başa düşürsə, mən çox istəyirəm, o insanın şəxsi problemidir və onun şəxsi savadsızlıqla üzrəməsini sözü kəsməmişdim. Şəxsi savadsızlığının göstəricisidir. O ki, qaldı sizin mövqeyinizə. Mən bunu təbii qarşılayıram. Çünki sizi seçkiləri boykot edən bu partiyanın nümayəndəsiniz və ona görə də siz hər şeyi inkar etmə pozisiyanızı mən müəyyən qədər təbii qarşılayıram. Yəni, çünki siz bugün burada partiyanı təmsil etdiyinizə görə partiyanın mövqeyindən çıxış edirsiniz.
Sən də həqiqət amma, kimin ağzından amma, çıxmağından asılı olmayaraq həqiqət deyində qalın.
Bugün həqiqətən də seçki meydanında, marafonunda bir çox güclü namizəd var və bir də zəif namizədlər var. Və bu təbii olaraq da bu, mən də bunu etiraf edirəm ki, bu istər-istəməz seçki prosesinə yəni təsir edir. Türkiyədəki seçimlərdə uduzan partiyalar, Doğru Yol Partiyasından Tansu Çillər, Ana Vətən Partiyasından Məsud Yılmaz, ümumiyyətlə dünyanın bütün sivil ölkələrində uduzan partiyalar sonra dərhal liderləri istifaya gedir. Amma Azərbaycanda bugün həmin partiya liderləri özlərini sığortalamaqdan ötürü yaxşı bir şey fikirləşiblər, boykot.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əziz dinləyicilərimiz, qeyd edim ki, 14-24 verilişindəsiz Azadlıq Radiosundan uzaq düşməyin, ayrı düşməyin. Çünki sizi çox qızıl müzakirələr gözləyir, seçkilərlə bağlı. Bu iki seçki fəslini gənclər necə qiymətləndirir? Gənclər üçün ən yadda qalan məqamlar nələr oldu? Müzakirəyə qatılmış studiyadakı həmsöhbətlərim isə Dağ Gənclər Hərəkatından Vəfa Cəfərova, İrəli Gənclər Hərəkatından Ceyhun Osmanlı və Musavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Tural Abbasla. Söhbətimiz davam edir, əziz dinləyicilər. Maraqlıdır, bu seçkinin ən yadda qalan aksiyası, toplantısı nə oldu? Məsələn, kimin üçdə Tural tələsmək, kimin üçdə, kimin beşdə, ki hadisələr, bəli hadisələr, yəni yadınızdadır yəqin ki. Bəs bu il?
2008-ci ilin prezident seçkilərinin ən yadda qalan aksiyasını mən sizə deyim, Yapın Bibi Heybətdə keçirdiyi mitingdir. Niyə? 60-cı ilin Alabasa avtobusunda yapın bayrağını salladı, regiondan gəlirlərsə 21-ci əsrin avtobusunda necə polislər mitingdən gedən insanların zəncir bağlayıb gedən insanlara icazə vermirlərsə o şəkillər var. Necə insanlar mitingə gəldikləri haqqda müdürlərinin gətirdiyi sənədə qol çəkirlərsə onun da şəkilləri var. Necə insanlar o liderlərinin portretlərini başlarına tutublar ki, günəş dəyməsin, onun da şəkilləri var. Necə insanlar o kölgə axtarı qaçmağa bu bütün hökumət nümayəndələri də düzdür, bu Komünist Partiyasının qurultaylarında olduğu kimi çıxışlar eləyir, onun da şəkilləri var. Ona görə mənim üçün 21-ci əsrdə yenə də 18-ci əsrdə olan inzibati resurslarla, onbaşı, yüzbaşı sistemlərindən iş görüldüyü çox yadda qalan oldu. Və yaxud da sonda web kameraların yerləşdirilməsi. Dünyanın hansı ölkəsində web kamera? Kimə lazım? Bu insanlara belə deyirlər. Bax ha, liderin oğlu liderə səs verməsən, bax sən web kamera çəkəcək, işdən çıxardacaq. Yəni bu da insanlara təzyiqdir. Expo-lu təzyiq vasitəsi edən bir hökumətdə bizə nə gəlirsə eybəcərləşir. Bu metodlarla siz bəlkə də nə bilim, bayaq qeyd elədiyiniz kimi siyasi savadsızları aldada bilərsiniz. Amma bilirsiniz, ayıbdır.
Seçkilər komediyadır, farsdır. Bunu hamısı bilir. Gözəl dekorasiyalar qurulub.
Rejissoru zəifdir.
Rejissoru biraz zəifdir, ssenarist də biraz zəifdir və obrisi ikinci dərəcəli aktyorlar çox zəifdir.
Və nəhayət sənin
ən yadda qalan bu kameraların quraşdırılmasıydı. Toplantı hansı toplantı oldu? Bir dənə bir heybətdə miting oldu da. Başqa nə oldu ki?
Ceyhun da öz fikrini bildirsin. Buyur.
Təşəkkür edirəm. Bu seçki mənim yadımda ilk növbədə onu yadda qaldı ki, seçkidə heç bir belə bir mənfi ajotaj olmadan həyata keçirildi və bu seçki marafonu əvvəlcədən onu dedim, kimsə seçkidə iştirak etmirsə bu onun öz problemidir, çünki seçkidə
hüququdur, bəli.
Onun öz hüququdur. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də bu məsələni bir neçə dəfə qeyd edib, o cümlədən xarici bəzi müşahidəçilər də ki, yəni bu seçkilərdə iştirak etməyən tərəflərin və bu hüququndan istifadə etməyən tərəflərin, yəni belə deyək, ən azından mənəvi hüququ yoxdur ki, çox belə seçki prosesini proses olaraq tənqid eləsin. Çünki seçkidə iştirak edən tərəflər bilir ki, necə bu bütün bu mərhələlər şəffaf şəkildə keçirilmişdir. İkinci bir məsələ mənim yadımda qalan 60-cı illərdən Tural bəy bəzi misallar verir. Mən 60-cı illər barədə heç bir kommentari verməyəcəm, amma mən deyə bilərəm Tural bəyin özü 40-cı illərdə qalıb. Çünki ən azından ona görə ki, 3 dəfə Stalindən misal verən odur, mən deyiləm.
Gördüyümüz onda da Stalin indi.
Üçüncü bir məsələ onunla bu web kameralar səs vermə, o qapalı gizli səs vermə yerlərində, otaqlarında quraşdırılmayıb ki, desinlər ki, necə siz bilirsiniz? Yaxşı,
bu qədər
absurd olmayaq da.
Gedin baxın, 5 dənə xəbərə qulaq asmışam. Özdə ən pik vaxtında verilən xəbərlərə qəsdən qulaq asmışam. Heç bir də qeyd eləmədi ki, web kameralar insanların iradəsini gizli şəkildə biruzə verməsinə heç bir problem yaratmayacaq. Yəni eləcə göstərdik, web kameralar quraşdırılıb, kameralarında qrupun ekran göstərdilər ki, yəni baxın kamera.
Web kameralar ümumi seçki mühitini göstərir. Azərbaycana yox. Əgər Azərbaycanda bugün seçkiləri təşkil edən tərəflərin hər hansı bir şübhələri olsaydı seçki prosesi ilə bağlı və yaxud da çəkinən yerləri olsaydı bugün o web kameraları internetə quraşdırılmış web kameralar ora quraşdırılmaz ki, tək Azərbaycanda yox. Bütün dünya onu müşahidə edə bilsin. Bu birinci məsələ. İkinci isə maksimum sayda seçicini əhatə edə bilən bir kampaniya həyata keçirilməsi və üçüncü də mənim ən çox yadda qalan odur ki, Azərbaycan ümumiyyətlə partiyalar olaraq, partiya bir institut olaraq bu sistemdə bu seçicidən sonra ciddi dəyişikliklərin baş vermə prosesi başlandı və artıq son illərdə ilk dəfə olaraq bu ildən etibarən mən proqnozlaşdırıram ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bir siyasi partiyalar anlayışında dəyişikliklər baş verir və hesab edirəm ki, Azərbaycanda güclü müxalifətin olmasına ehtiyac var. Çünki müxalifət ciddi olanda hökumət də özünə daha tələbkar yanaşır. Bu bir reallıqdır, bu bütün dünyada olan bir prosesdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 94.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz da çox aktual və çox maraqlı mövzudur və hamımız radio biraz daha yaxın oturmağa və radiozun səsini artırıb bizdən ayrılmamağa çağırıram. Bu seçki fəsli necə keçdi? Nələr yadda qaldı bu seçki ilindən? Bu haqda müzakirələrimizi aparan qonaqlarımız Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı, İrəli Gənclər Hərəkatından Ceyhun Osmanlı və Dalga Gənclər Hərəkatından Vəfa Cəfərovadır. Qızıl müzakirə gedir bu arada studiyada və davam edirik müzakirələrimizə. Dalğanızı dəyişməyin. Yəni seçkini qeyd etdiyim kimi seçkinin bir maraqlı tərəfi var, seçki debatları. İstərdim seçki debatları ilə bağlı fikirlərinizi alım. Müxtəlif mütəxəssislər qeyd edirlər bu mövzuda ki, yəni nə yaradıcı, nə də texniki baxımdan bunlar, yəni televiziyaya gedən debatlar debat təsiri bağışlamadı. Bəs sizə nə təsir bağışladı? Ümumiyyətlə izləyirdinizmi?
Bilirsiniz, debat sözünün mənası nədir? Fikir mübadiləsi, diskussiya, sən deyəsən qarşıdakı cavab verə. Bir var dialoq, bir var monoloq. Yəni bu debat deyilən bir şey görmədim. Mən orada monoloq var idi. Özdə bir çoxunun əvvəlcədən namizədin birinin seçki qərargahının yazdığı çıxışları idi. Və mən burada debatı necə mən dəyərli debat hesab eləyə bilərəm ki, namizədin biri əvvəldən sona kimi gəlmədi. Bu özün arxeyinlik deyil, bu xalqa hörmətsizlikdir. Bu xalqa hörmətsizlik ki, mən səni saymıram, heç sənin debatva da gəlmirəm, heç sənin üzbəüz də çıxmıram. Və özünə güvənən namizəd tutduğu bütün postlardan istifa verərdi, deyərdi ki, gəlin bərabər hüquqlu mübarizə aparaq. Yəni ki, bu biz artıq seçicilərin fikirlərinin nə qədər önəmsiz olduğunu həmin namizədin öz hərəkətlərindən bir də göstərir. 8 dəqiqə vaxt darılır, 8 dəqiqə 30 saniyə biabırçılıqdır. Azərbaycan kimi yerdə prezident üsul idarəsi, yəni hər şey biz parlamentar dövlət deyil də, əsasən prezidentdən asılı dövlət, yəni strukturumuz belə qurub. 5 ildən bir dəfə seçilən, dövlətin taleyini həll edə bilən seçkilərdə, dövlətin başına gəlmək istəyən insanlara 2 gündən bir 8 dəqiqə 35 saniyə vaxt verilməsinin özü bu biabırçılıqdır. Bunlara televiziyada çıxışı reklam hüququndan verməyin özü bu ümumiyyətlə biabırçılıqdır. Yəni ki, ay namizədir, mən səni kola reklamından eyni tuturam. Mən səni uşaq yeməyindən eyni tuturam. Yəni ki, bizim qanunumuzun özü artıq seçkiyə çox gözəl qiymət verib.
Buyurun.
Mən daha çox Obama ilə McCain-in debatlarına baxırdım və ləzzət alırdım. Çünki əsl debatlar oradaydı və suallar əvvəlcədən məlum deyildi, filan, beşməkan. Bədahətən onlar demokratiyadan, insan haqlarından danışırlar. Azərbaycan İctimai kanalı tutanda isə mən görürdüm ki, namizədlər gübrənin qanunsuz satılmağından danışırlar.
Yumurtanın monopoliyasından
danışırlar. Kralın necə ədalətli, onun əyanlarının necə pis olmasından danışırlar. Heç bir bəşəri belə məsələləri, belə lokal şeylərin mübahisəsi gedirdi və əsas İlham Əliyevin ora qatılmaması onu daha da maraqsız eləyirdi. Məncə, debat orada əhval ruhiyyəsi yox idi, orada daha doğrusu monoloqlar idi. Və texniki baxımından da çox dəhşətli idi, baxımlı deyildi, statik kadrlar idi.
Buyur, Ceyhun. Sən öz fikri bildir.
Təşəkkür edirəm. Birincisi, İlham Əliyevin bu debatlara qatılmaması əslində onun rəqiblərinə qarşı bir növ daha çox şansların yaradılmasına xidmət edirdi. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, necə ki, digər partiyalar Tural bəyin də qeyd etdiyi kimi öz hüquqlarından istifadə edir və bu baxımdan bizim namizəd də öz hüquqlarından istifadə edərək bu missiyanı həyata keçirməyi, debatlarda iştirak etmək missiyasını həyata keçirməyi öz vəkillərinə və səlahiyyətli nümayəndələrinə etibar etmişdi. Bəlkə də bundan irəli gəlirdi ki, İlham Əliyev hesab etmişdi ki, onun bu bir aylıq təbliğat kampaniyasına xüsusi ehtiyacı yoxdur. Çünki ona görə ki, burada Tural bəy də deyirəm, qeyd etdiyi kimi, görünən dağa bələdçiyə ehtiyac yoxdur və xalq qiymət veribsə, xalq bir günlük hisslərini yox, 5 ildə gedən prosesləri təhlil edərək öz obyektiv qiymətini verir. Məhz bu ictimai televiziyada həyata keçirilən debatlar bu pulsuz debatlar idi. Hansı ki, heç bir ödəniş ödəmədən namizədlərin bərabər şəkildə istifadə etdiyi bir efir məkanı. Amma yəni deyim, efir məkanı hər kəsin üzünə açıq idi önəndişdə əsaslarla. Əgər bir insan prezident olmaq istəyirsə, əgər bir insanı siyasi partiya namizədliyini irəli sürürsə və onun gedib hansısa bir özəl kanalda çıxış etmə imkanları yoxdursa, bunun özü bir absurddur və mən bu baxımdan Vəfa xanımla razılaşıram ki, həqiqətən də İlham Əliyevin rəqibləri seçkidə çox can sıxıcı və zəif görsənirdilər.
Hansı ki, seçkidə İlham Əliyev ümumiyyətlə yox idi.
Əgər Tural bəyin təmsil elədiyi Müsavat Partiyasının fikirləri varsa bununla bağlı, mən şəxsən çox sevinərdim ki, onlar iştirak edərdilər bu seçkilərdə. Onu da biz baxardık.
Görürüm, yani sizi çok maraqlandırır ki, yani katılmamak, katılmayan bir kısım. Bu siyasi partiyaların seçkiye katılmaması seçkiye hansı renk kattı?
Seçkinin rengini aldı, belə deyək. Seçki rengsiz idi.
Neye göre katılmamıştı? Bəzi ənənəvi müxalifət partiyaları artık bu yeni termindən desə köhnə müxalifət. Ona göre katılmamıştı ki, seçkidən sonraki uğursuzluğunu sığorta etmək üçün, zəifliklerini sığorta etməkdən ötürü ki, sanki katılsaydık daha büyük nəticələr əldə edərdi. Bugün katılmırıq. Uduzan partiyanın liderinin istifaya getməmə ənənəsi ancaq bizim bu müxalifət partiyalarının liderlərində var bu ənənə. Əgər məqsədi hakimiyyətə gəlmək olan bir siyasi partiya bugün seçkidə iştirak etmirsə, bunun özü çox absurd bir haldır. Və mən bunu bu cür
sual verim. Yaxşı, artıq dünya tərəfindən diktatura, totalitar sistem kimi qəbul olunan Sovetlər İttifaqının rejiminin liderinin yenidən gündəmdə qalmağı nə dərəcədə demokratikdir və nə dərəcədə belə deyək, siyasi mədəniyyətdən xəbər verir ki, sənin lider olduğun sistem çöküb, amma sən yenə də siyasətlə məşğul olsan.
Boykot qərarını dəstəkləməyənlərdən biri mən idim, ancaq məndə fərqli yanaşma vardı. Yəni mən ideyalarım uğrunda sonuna qədər mübarizə aparıram, uduzacağımı bilsəm belə. Buna görə
uduzulacağınızı bilsəz.
Xeyri yoxdur, yəni fərq eləmir. Sonuna qədər ideyaların uğrunda mübarizə aparmalısan, bu sənin vəzifəndir, bu sənin borcundur xalq qarşısında. Və 28 gün olmur, lap 10 gün olsun. Əgər sənin imkanın varsa region gəzəsən, sənin imkanın varsa insanlarla ünsiyyət qurasan, ən azından bu imkandan istifadə edib seçkilərə qatılmaq lazım idi. Qatılmadılar, onlar da başa düşürəm. Yəni, qatılmamağı ilə bu seçkiləri sərhəddindən artıq maraqsız elədilər. Mənim üçün bu seçkilərin sırf mən vəzifəmə görə bugün gəyib seçkilərdə səs verəcəm. Yəni, vətəndaş kimi vəzifəmdir. Sadəcə onların qatılmamasına heyfislənirəm bir vətəndaş kimi.
Bu seçkidə sizin fəaliyyətiniz nədən ibarət oldu?
Biz dəfələrlə MSK-ya da, televiziyalara da, hansı ictimai televiziyanın borcudur, məktubla müraciət eləmişik ki, bizim seçki əleyhinə təbliğat aparmaq hüququmuzu təmin edir. Yəni ki, qanunda var bu referendum, məsəl üçün referendum əleyhinə sən təbliğat apara bilərsən ki, qatılma. İctimai televiziyanın rəhbərliyi bizə verdiyi cavab belə oldu ki, nəzərə alsaq ki, qatılan namizədlər çıxış edirlər və biz sizə bu hüququ tanısaq, onların haqlı etirazına səbəb ola bilər. Biz seçkiyə qədər sizə bu şəraiti yarada bilmərik, amma seçkidən sonra bu günə qədər sizə yaratdığımız şəraiti təbii ki, yenə yarada bilərik. Yəni ki, bu günə kimi yaratdığımız şərait deyəndə heç bir canlı verişə çağırılmama, əsas mövzulara dəvət olunmama, ümumiyyətlə. Yəni ki, proses budur.
Şirasan dayının kampaniyasının iştirakçısı kimi, deməli, musiqi yazdıq, klip montajlarında iştirak elədik, ideyalar verdi. Bundan əlavə, hər bir görüşdüyüm gənclə, yaxud regionda olanda onların seçkilərdə nə üçün iştirak edəcəyi bağlı, onun haqları ilə bağlı məlumatlandırdım və seçki günü mən bir müşahidəçi kimi seçkilərə qatılacağam.
İrəli hərəkatı olaraq bizim seçki ilə bağlı, yəni sırf seçki kampaniyası dövründə keçirilmədi, yəni bizim layihələr, yəni bundan qat-qat öncə də sırf seçki maarifləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan istər şimal, şimal qərb, cənub regionlarında, yəni mərkəz aran regionlarında təlimlər keçirilmiş sırf seçki maarifləndirilməsi ilə bağlı. Xüsusən də nəzərə alanda ki, Azərbaycan son 3 ildə seçki keçirilmirdi. Yəni seçkilərin bu ard-arda sıralanması elədi ki, prezident, bələdiyyə, parlament seçkiləri keçirilir. Sonra bir də bir üç ildən sonra seçkilər keçirilir. İki, seçki simulyasiya oyunu keçirildi irəlidə. Amma mən özüm fərd olaraq isə seçki rəsmi start kampaniyası başlayan gündən bu prosesin yəni aktiv iştirakçısı olmayacağam. Yəni deyim, kənd bə kənd bütün insanlarla seçicilərlə görüşdə iştirak eləmişəm.
Çox sağ olun ki, gəldiniz, müzakirə etdik və fərqli fikirlərinizi eşitdik. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, əminəm ki, verilişimizdə gedən müzakirələrdən zövq aldınız. Hətta qonaqlarımızın ürəyi o qədər dolu idi ki, 25 dəqiqə güclə sıxışdırdıq. Amma təəssüf ki, sağollaşmalıyıq. Sizə uğurlar arzusuyla salamat qalın. Gələn həftəyə dək, hələlik.
Rap time, rap. hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Tamam mı, davam mı?
Davam
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
14-14-14
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək. Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az